einu sinni kom maður til hans. Þá var hann fann að versla sjálfstætt, þá var hann saman íslensku verslanir. Eða þá var áskýrsverslun hægt og saman íslensku verslanir tekna við og þá fekk hann einhver atvinnu þar. Og þá kemur til hans maður og er að skoða byssu hjá honum. Og hann heldur byssunni mikið fram hvað þetta sé góður gripur þessi byssa. Og hann skuli kaupa þessa byssu þegar nú sé mjög ódýr. Nú sé hún alveg mikið dýrari heldur en þetta. Og hann segir honum að hann hafi farið hérna á hlíðina og þar hafi verið selur upp á steini og hann hafi skotið selinn og selurinn dó. En þá komu tveir selir úr djúpinu og þeir tóku selin og drógan út í djúpið með sér.